Vispārējā cilvēktiesību deklarācija. Preambula. Ņemot vērā to, ka visiem cilvēku sabiedrības locekļiem piemītošās pašcieņas un viņu vienlīdzīgo un neatņemamo tiesību atzīšana ir brīvības, taisnīguma un miera pamats pasaulē. Ņemot vērā to, ka cilvēktiesību neievērošanas un noniecināšanas dēļ ir notikuši barbariski akti, kas ir smags pārkāpums pret cilvēces sirdsapziņu. Un cilvēku viskarstākā vēlme ir radīt tādu pasauli, kurā valdītu vārda un domas brīvība, un kurā cilvēki būtu brīvi no bailēm un trūkuma. Ņemot vērā to, ka lai cilvēki nebūtu spiesti kā pēdējo līdzekli izmantot sacelšanos pret tirāniju un apspiestību, ir svarīgi, lai cilvēktiesības aizsargātu likuma spēks. Ņemot vērā to, ka ir svarīgi veicināt tautu draudzību. Ņemot vērā to, ka apvienoto nāciju tautas statūtos ir apliecinājušas ticību cilvēka pamattiesībām, cieņai un cilvēka personas vērtībai un vīriešu un sieviešu vienlīdzībai, kā arī apņēmušās sekmēt sociālo progresu un dzīves apstākļu uzlabošanos lielākas brīvības apstākļos. Ņemot vērā to, ka dalību valstis ir apņēmušās sadarbībā ar apvienoto nāciju organizāciju veicināt vispārēju cieņu pret cilvēktiesībām un pamatbrīvībām, kā arī to ievērošanu. Ņemot vērā to, ka ir ārkārtīgi svarīgi panākt šo tiesību un brīvību vienotu izpratni, lai varētu pilnīgi īstenot šo apņemšanos. Ģenerālā asambleja pasludina šo vispārējo cilvēktiesību deklarāciju par kopīgu uzdevumu, kuru jātiec spildīt visām tautām un visām valstīm, lai katrs cilvēks un katrs sabiedrības loceklis pastāvīgi paturot prātā šo deklarāciju ar izskaidrošanu un izglītošanu censtos veicināt šo tiesību un brīvību respektēšanu un, veicot valsts līmeņa un starptautiskus progresīvus pasākumus, nodrošināt šo tiesību un brīvību vispārēju un faktisku atzīšanu un ievērošanu gan organizācijas dalību valstīs, gan arī to jurisdikcijā esošajās teritorijās.